Jy ooit verlang na iets, gesoek na iets en nie presies geweet waarna dit is wat jy verlang nie, totdat jy dit gekry het en dan gesê het, aha, dit is presies wat ek gesoek het. Of dalk 'n behoefte aan iets, wat jy nie geweet het nie, gewoonlik is dit een van die ontdekkings wat in terapie gebeur. Ek het nooit gedink dit is wat ek regtig nodig het nie. Ek sit een keer in kuier met iemand en na harde dag se werk bestel ons iets om te drink en toe hy begin om sy drankie te drink, toe sê hy, dit is presies waarna ek gesoek het. As jy die woorde van Jesus lees, dink ek, jy gaan ook so ervaring kry. Hy praat oor goed waar ons nie normaalweg praat of dink nie. In een van hierdie gebede, dink ek, sê hy vir ons wat ons regtig nodig het en waarna ons diep in ons binneste na toe verlang. Aan die einde van sy lewe, net voor sy kruisiging, bid hy Vader, dat hulle een sal wees met u, met mekaar. Soos wat ek een is met u, dat hulle een sal wees met u, met mekaar, soos wat ons een is met mekaar. Ek dink daar is 'n aanduidings daarvan, binne in ons, dat ons verlang na hierdie eenheid. Met ons ervaar in onsself, baie keer 'n verskeurdheid, 'n gebrokenheid, in verskillende dimensies, ons persoonsfunksies. Ek sit baie keer met emosies, wat vir my baie onaangenaam is, denke wat vasgevang is in negativiteit, en diep in my, my wil, sê vir my, maar ek wil nie so wees nie, ek wil iets anderster wees, ek wil iets anderster dink, ek wil anderster voel, ek sê, my wil trek die kant toe, my emosies trek hierdie kant toe, daar is nie eenheid nie. Ons ervaar het baie keer fisies, ek hou nie van my liggaam nie, skielik is daar 'n skeiding tussen ek en my liggaam, ek is nie met my liggaam nie, ek hou nie van my liggaam nie, ek hou nie van my lewe nie, ek hou nie van wie ek is nie, ek hou nie van saam met wie ek is nie, ek hou nie van waar bly nie, ek is nie een met ander nie, met my omgewing nie. Ek ry fiets saam met 'n buddy wat dit geen geheim gemaak het nie, dat hy glad nie 'n Christen is nie en niks van Christene hou nie. Toe vra nou, vertel my meer af van hoekom nie. Toe sê hy, man, Christen is twee gesigte. Sê, kan jy vir my meer verduidelik? Wat bedoel jy daarby twee gesigte? Man, hulle sê een ding en dan doen hulle 'n ander ding. Hulle hou hierdie goed voor, né? Hulle sê dit is belangrik, dit is hoe 'n mens moet wees, dis hoe jy moet lewe. En dan tussentyd as hulle alleen is in die donker, dan doen hulle presies die teenoorgestelde goed. Ek sê van nou moet jy my help. Nou moet jy my help. Daar's twee goed. Met ander woorde, jy sê wat vir jou van waarde is, jou waardes, moet ooreenstem met wat jy doen, wat jy voel belangrik is, wat jy sê belangrik is, moet ooreenstem met wat jy doen. Absoluut. So mens moet een gesig hê. Absoluut, mens moet een gesig hê. Ek het vir jou twee vrae. Waar kom jy aan hierdie idee dat jy ou wie vir jou gesê dit moet so wees? Dadelik sê dis nie my opvoeding nie. Want my pa was juist een van daai Christene gewees. Groot in die kerk, maar by die huis is hy 'n duiwel gewees. So, dis nie net my of ek sê maar waar kom dit vandaan? Nee, ek het net so gevoel. Dis reg en dit is hoe die lewe werk en dit is behoorde. Dit is wat integriteit is. Wat jy sê, wat jy van waarde af en wat jy doen kom ooreen. Daar's nie gapings in jou lewe nie. Jy's een. OK. Ek het jou nog 'n vraag. Is jy heeltemal een? Hy bly so rukkie stil, hy sê, dis nie die punt nie. Ek is nie een nie, maar ek maak nie of ek een is nie. Weet jy, toe ek met hom praat, toe kon ek nie anderster as om net te dink aan die Shema nie, die groot hoeksteen van die Joodse geloof, Deuteronomium 6 vers 4, wat sê, hoor o Israel, die Here julle God is een. En ek het net so diepste spesie in my, dat my vriend se verlange na eenheid dalk 'n diep verlange in hom is wat hy nie lekker verstaan nie, en dat dit dalk net 'n verlange is na God, want dit is hoe God is. En sonder enige rede, sonder enigiets, is daar iets in ons wat net smaak, dat my lewe sal een wees, dat ek sal een wees, dat ek een met God sal wees, dat ek een met alles sal wees, dat ek soos Jesus sal wees en soos Jesus sal lewe. Hy kom en dan bid hy in Johannes 17. Dan sê hy, ek en u is een. En as daar nou iets is, wat jy telkens in die evangelies opwees, dan is dit dat Jesus met hierdie bewussyn geleef het, dat hy een is met God. En nou bid hy dat ons daar dieselfde eenheid sal ervaar. In die Nuwe Testament praat op baie verskillende maniere op hierdie eenheid. Hy praat daarvan dat die Heilige Gees binne in ons is. Dan praat hy weer van dat ons in die Gees is. Hy praat daarvan dat ons in Christus is. Hy praat daarvan dat Christus nou in ons is. Begrippe en woorde soos die ou Hebreeuse woord yada en die Griekse ginosko is om te ken. Nou daardie woordjie ken beteken nie kennis name nie. Toe Adam en Eva man en vrou word in saamskap, sê die Bybel, hulle het mekaar gaan ken. Hulle het een geword. Nou dis die woord dat ons moet God ken. Dis begrippe, konsepte wat daar in die Nuwe Testament is. En Jesus bid daarvoor. Nou hierdie gebed is nie so seer, dat ons is daar en God is hier en nou moet ons by mekaar kom nie. Maar dat ons hier die bewussyn sal ontwikkel. Dat ons meer as die wete sal, kognitiewe wete en oortuiging sal hê, maar die bewussyn, dat ons een is met God. Nou as jy 'n goeie Afrikaner is, dan staan jou hare nou reg op en dan sê jy, no way. Ek weet nie hoe jy groot geword het nie. Maar ek onthou duidelik hoe ek telke male daar klem geleef is op die feit dat ek sleg is, dat ek 'n sondaar is, en dat God groot en soewerein en ver is. En dan kan jy daai idees mos nou nie uitbring by een te wees met God nie. Het ek onthou ek in die klas gesit het en 'n professor vir ons vertel het hoe groot en soewerein en in die teologiese terminologie praat hy van die transcendensie, dat God transcendent is. Ek vra hom, maar wat van die skrifte wat sê dat God in ons is en dat God verskriklik naby is? Dit is ongelooflik ontstel. Dit is die enigste en die eerste keer wat ek hom kwaad gesien het. Hy het gesaam op die lesenaar, hy het gesê, God is soewerein en God is groot en God is ver bo alles. Jy kan nie eers na God kyk nie, dan sterf jy, sê die Bybel. Wat nog te sê van aan God raak, of naby aan God kom, of een word met God. So hy klem gelê op daardie aspek. Die immanensie het nie plek gehad in sy denk, die nabyheid, die teenwoordigheid, dat God hier binne in jou is. So, in baie van ons opvoeding en denke, en natuurlik is dit nie die een of die ander nie, dis albei, maar in baie van ons groot word, het hierdie een aspek van Godse wese verlore gegaan. En daarom is daar die ander probleem. Baie van ons het groot geword met die idee dat God 'n objek is. Weet, hy is soos 'n vader, hy is 'n persoon, hy is terwyl alle teologie in die wereld sê, maar God is anders. Eindelijk kan ons net sê dat God 'n mysterie is. Dit beteken God is onverklaarbaar, onverstaanbaar. 'N mysterie beteken nie, ek weet niks nie, maar ek weet baie min. 'N mysterie beteken ook, ek kan dit ervaar, maar ek kan dit nie beskryf nie. Ek weet nie precies wat dit is nie. Maar dit is reëel, dit is ek. En dit is hoe God is. God is nie 'n objek nie. God is die mysterie van realiteit. Van alles wat bestaan. Hy is in alles, hy word nie opgeneem deur alles nie. Maar daar kan niks wees, as daar nie God is nie. Alles wat daar is, het deur hom tot stand gekom. Word nou in hom in stand gehou, leer die skrifte ons. Nou dit is iets wat vir ons te groot, maar ons kan, ons weet net dat, ons weet nie wat nie. Ons kan dit nie precies verklaar en verskyn. En die belangrikste ding vandag, dink ek, is nie soseer wat jy alles weet van God nie. Maar of jy in die mysterie van God leef, of God vir jou reëel is, is God 'n realiteit vir jou. Dit is groter, dit is belangriker as al die feite wat jy kan weet van God. En dit is moontlik, dat jy met daardie mysterie kan leef en opgeneem word in daardie mysterie. Kyk, dit was verskriklik belangrik vir Paulus. Toe Paulus groot probleme in die gemeente kry, daar's relasionele probleme, ons beklei met mekaar, daar's emosies van bitterheid en woede wat in die gemeenskap is waarin hy leef, daar's seksuele immoraliteit wat besig is om plaas te vind, raai wat, waarheen vat Paulus hulle, en wat sê Paulus vir hulle, dit is wat ek dink julle nou die nodigste het. Paulus skryf en vat hulle dan uiteindelik, en sê nie vir hulle, weet julle nie wat sê die wet nie, die wet sê jy mag nie erg breek nie, die wet sê, eer jou vader en jou, is dit wat, Paulus vat hulle nie wet toe nie, Paulus vat hulle ook nie, en probeer hulle skuldig laat voel, oor wat hulle doen, en sê vir hulle, besef julle hoe verkeerd het is, God gaan julle straf, julle gaan hel toe, as julle hierdie goed doen, hy doen dit nie, hy sê nie vir hulle, nie bekend, wat doen Paulus, Paulus vat hulle, en hy sê vir hulle, hy wat die Here aanhang, is een gees met hom, 1 Korintiërs 6 vers 17, dan sê in vers 19, weet julle nie, dat julle liggame 'n tempel is van die Heilige Gees, en dat God in julle woon nie. Dit is interessante woord in Grieks wat hy gebruik vir tempel, daar is 'n paar woorde vir tempel in Grieks, en een van die woorde, hierdie woord wat hier gebruik word, is die woord wat dikwels gebruik word om te verwys na die allerheiligste gedeelte in die tempel, die gedeelte waar die ark was, waar God fisies teenwoordig was. Hy sê, weet julle nie. Weet jy, jy moet weet vandag, bewussyn is 'n nuwe konsep, 'n nuwe idee wat nie so 100 jaar oud is nie. En ek dink wat Paulus sê is nie, kom ek gee vir julle 'n stukkie interessante intellektuele insig en kennis, dat gaan jou lewe verander nie. Ons weet vandag, jou lewe transformeer nie, deur blote inligting nie. Inligting is nie gelyk aan transformasie nie. Informasie is nie transformasie nie. Maar as daar 'n skuif in jou bewussyn kan plaasvind, kan jy transformeer. Wat Paulus hier doen, en ek sien hom, elke keer in my gees is oog, waar die Korintiërs so vat voorbeeld, hy sê, weet jy nie, is jy nie bewus daarvan nie, ontwikkel hierdie bewussyn in jou lewe, dat God in jou is, dat hy nader aan jouself is, as wat jy in jou is, hy wat die Here aanhang, is een gees met hom, dis een mysterie, dis iets wat jy nie volkome kan begryp, verstaan, verklaar of uitleg nie, maar is iets wat jy kan beleef, dis een bewussyn waarmee jy kan omgaan, en dit is my aangrypend, dit is hoe die verandering en die transformasie in jou lewe gaan bring, skuwe in jou bewussyn, het een paie van ons het die spiritualiteit van kennis, ek wil net informatie, wat sê die Bybel, en niks verander nie, jy raak net, Paulus sê, die kennis maak opgeblaasde, jy raak net groot, ek, die ons weet niks nie man, ek weet het, maar wat help het, ander van ons het een geweldige skuld oriëntasie, dis die hele tyd, het jy dit al, hoekom doen jy dit nie, so, dat skuld moet my motiveer, maar skuld verander jou ook nie, transformeer jou ook nie, dit kweek een swak selfbeeld, wat baie van ons dink, baie geestelik is, weet, ek kom sing vir ons, ach nee, ek kan nie sing nie, intussen het jy 3 CD's gemaakt, en ek kan nie sing, dis een swak selfbeeld, dis lieg, dit is nie nederigheid nie, dis, en baie van ons dink, dit is spiritualiteit, betek van ons dink is om die heel tyd te ontmoet, jou tyd die salving te ervaar, so type spiritual, dat die gees oor jou kom, dan gaan jy transformeer, so die lewe van ontmoeting na ontmoeting na ontmoeting toe, en dit transformeer ook nie, vir 'n oomblik, maar dit transformeer, dis een skuif in die bewussyn, dis nie wilskrag nie, dis nie vrees nie, dis nie informatie nie, dis een skuif in 'n bewussyn, wat die transformatie in jou lewe bring, Paulus praat nie eens verder, en hy sê, al wat jy is net, kom by dit uit, en kom by daai plek uit, jy transformeer, jy skryf. Wanneer jy hierdie misterie ervaar, dit is die ultimate vriendskap, dit is om te groei in jou vriendskap met God, waar jy nie net verwant is nie, waar jy nie net ontmoet nie, waar daar nie net 'n vriendskap is nie, maar waar daar 'n troue kom, waar daar 'n eenheid kom tussen jou en God. En vroeg in die kerk is hierdie droom gebore oor die spiritual journey, dat dit is waaroor dit gaan, dat ons op hierdie reis is, nou, om een te word met God, en om met hierdie bewussyn te leef. Weet, wanneer jy hierdie bewussyn kry, dink net aan die effek daarvan. Dis wat is die effek van die belewenis van misterie? Dis awe, dit is verwondering. Ek onthou die eerste keer wat Ramon, nou eet ons eiers by die huis, en die eerste keer sien hy 'n kuikentjie deur 'n eier breek. Wat was daai reaksie? No way! It's magic! Waar kom dit vandaan? Jy verduidelik, ek kan self nie eens mooi van verduidelik, ek verstaan nie die biologiese samenstelling van eier wit en geel en hoe daai proses is nie, al wat ek ook nie weet, dit is hoe dit gebeur, dit is wat plaas is. Verwondering, verby beelde, verby denke, wow, dis magic in die lewe. Kyk net daarna, daai diepe bewuswording, God is nie vyandig nie, God is nie vyandig ingestel teenoor jou nie, hy het een geword met jou, jy is nie alleen nie, die mysterie van realiteit, werk vir jou, die skepping, die heel, alles is 'n vriendelike plek, is nie 'n vyandige plek nie, is vriendelik, dit werk saam met my, ek werk saam met dit in my lewe. Jy weet, vrees, daai bewustheid, waar is die plek vir vrees? As ek weet, maar hy is met my, gaan hy nou saam met my omkom, saam met my ten gronde gaan, saam met my tot niet gaan? Ek is een met hom, dit is 'n heel ander lewe wat tot stand kom as die bewustheid skuif. Maar Jesus het nie net 'n bewussyn gehad dat hy een was met die Vader nie, hy het ook 'n bewussyn gehad dat hy een was met sy disippels, met die mensdom. Weet, hy het 'n diepe identifikasie ondergaan met ander mense. Jy weet, toe Saul die kerk vervolg, Paulus, toe stop hy om te sê vir hom, Saul, waarom vervolg jy my? Jesus het so geïdentifiseer met sy kerk, dat hy sê, nou vat jy aan my, as jy die kerk vat, weet, dit laat my dink in 'n ma, ek maak 'n grappie, by 'n ma se kind, en ek sê, ai, die ou steentjie het ons so 'n bietjie uitgedaag, nê. En mense sal dink, ek het dit in die ma gedoen, die ma sê, wat bedoel jy? Excuse, is net 'n grappie, moet nie op die kinders pik, as hulle nie kan terugvaat, nie. Ek het net iets van jou kind gesien, nie van jou nie, maar as jy die kind van, dan vat jy in die ma. Dis hy identifikasie. Jesus sê, as jy dit aan die geringstes gedoen het van my, dan het jy dit aan my gedoen. Dan vat jy aan my. Weet nou, mens kan teologies oor dit dink, jy kan biologies oor dit dink. Daar's 'n diepe verbondenheid en 'n eenheid wat daar bestaan met ander mense. Teologies, die Bybel sê Handelinge 17:26, dat die hele wêreld is uit een bloed geskape. Dokter Vriend vertel vir my dat jy vandag jou DNA kan navors, en kyk hoe die spoor deur die hele wêreld geloop het van jou DNA. En die interessantste ding is, dit word vandag teruggebring na origins toe, nê. Die van Mrs. Place gebore is, hier in die cradle of humankind. DNA. Homo sapiens is een spesie. Die Bybel sê, uit een bloedheid is ons geskape. Ons kom van een man en vrou, Adam en Eva, af. En natuurlik, meestal in die tyd word dit metafories verstaan, maar hier is 'n eenheid. Die Bybelse konsep is van, ons is allemaal een. Jesus sê, ons is van, Paulus sê, ons is sy vlees en sy bene, ons is totaal, ons is een liggaam, sê. En ons is Jesus se liggaam, ons is heeltemal een met Jesus, en ons is heeltemal een met mekaar. Misties, 'n mistiese waarheid. Wat, en dit is ons, maar biologies gesproke, jy kom uit ander, jy is hier as gevolg van twee mense wat by mekaar gekom het. Eiersel en spermsel by mekaar gekom. 'N Fetus is gevorm en jy is gebore. En weet jy, dis waar hulle ook vandaan kom.
Ons is almal uitmekaar uit. En ons is een spesie. Ons is een. Nou, ons het in die wêreld waarin ons leef, ons gekondisioneer, ons beleef dit nie. Ons voel nie so nie, ons dink nie so nie. Ons beleef afhanklik los van mekaar. Dit is baie soos die belewenis wat Adam gehad het na die sondeval. Voor dit was alles een. Hy was een, sy vrou het uit hom uitgekom, Eva. En op 'n sekere manier was hulle een gewees. Hy was sy alter ego. Weet, hy, as hy na haar kyk, dan sien hy sy spieelbeeld. As hy na haar kyk. Hulle is een met God, hulle praat met God. Hulle is een met die natuur, die natuur is vriendelik. Hy gee skielik om die breek en haar separation. Daar's 'n skeiding wat plaasvind. En die hele belewenis is elke ou vir homself. Nuwe emosies, nuwe goed kom nou skielik tot stand. Maar dis nie hoe dit is nie. Dis hoe dit lyk, is hoe ons dink, is hoe ons voel. Maar asof Jesus sê, ek het die weg kom wys, ek leef 'n ander lewe. En ek bid vir julle dat julle anders sal kyk, anders wil, dat julle ook in 'n ander tipe lewe sal ingaan. Nou op die kleinste skaal, prakties, eksperiensieel, kan ons dit baie keer ervaar as ons trou, nê. En wat sê die Bybel wat gebeur? Twee word een. Daar's 'n eenheid wat kom. Daar's 'n vat in my in en ons het kinders en dan vat aan hulle, ons vat jy aan my. Daar's 'n eenheidsgevoel. Dan beteken ons 'n eenheidsbelewenis en ervaring is bietjie groter. Ons kan dit ook na die geloofsfamilie toe vat. Nie net my eie bloedfamilie nie. Daar kan ek iets beleef van, weet die Bybel praat van die eerste kerk wat een van sin en een van siel en een van hart en een van gees was. 'n Diep eenheid, hulle deel besittings, hulle wat met jou gebeur, gebeur met my. Ek lag saam met die wat lag, ek huil saam met die wat huil. Dis 'n diep identifikasie en 'n eenheidsbelewenis en gevoel met ander mense wat daar bestaan. Maar die wet, Lukas 17, 18 roep ons op en hy sê, jou naaste. Jy moet jou naaste lief hê. En jy moet hierdie eenheid, 'n beleving, kyk ook na jou naaste. En dan vat hy in vers 4, dan vat hy ver en sê, ook die vreemdeling. Ja. En kyk, dit was 'n groot diskussie, wie is jou naaste? En toe Jesus kom te vertel hierdie gelykenis vir hom te sê, man, dit kan nie ou wees, dis nie die ou wat die naaste in jou verbykom. Hy kan van 'n ander geloof wees, hy kan van 'n ander kultuur wees, hy is jou naaste. Maar dan kom Jesus natuurlik en dan maak hy die sirkel so groot. Dan sê hy, jou vyande. Ja, dit is dus net met die mensdom. 'N bewussyn om een te wees met die mensdom. Eenheid in mensheid, in mens wees. Met dit te kan leef. Ek nie hoe voel jy, as jy het, betek van ons uitdaging is so groot, ons het nie eens eenheid met enige iemand nie. Ons weet nie wat dit is nie. Ons is afgesny van onsself, heeltemal afgesny. Ons is afgesny van God. Ons is afgesny van mekaar. Ons is afgesny van die natuur en van die skepping en van die heelal wat ons lewe in daardie totale isolasie en eensaamheid. Dis groot, dis 'n lang pad. Dis deel van hierdie journey waarop ons is. Om hierdie sirkel verder te vat, groter te vat en te gaan met hom. Diep met mense. Met die gesin, met die familie van die Here, maar verder, my buurman, die ander, my werk, jy ons moet verder te gaan met hom. Dit is die roeping. En dit is natuurlik wanneer hierdie eenheidsbewussyn tot stand kom in 'n mens. Is 'n ander mens se lewe reëel. Hy's baie erg vir jou. Kyk in die wêreld waarin ons vandag leef, is iemand anders se lewe nie reël nie. Al wat vir my ek is my wêreld, my lewe. Dit is my pyn. Ek het vir 'n oomblik simpatie. I shame, dis almal bad. As dit almal met my moet gebeur, dis almal bad, né? Maar dit raak my nie. Ek gaan normaal aan met my lewe. Dis 'n oomblik se slegte gevoelkie en ek gaan aan. Maar wanneer die eenheidsgevoel daar is, dan word dis die uitvloeisel daarvan is innige meegevoel. Dis waarmee Jesus geleef het, né? En dis asof Jesus vir ons sê, dis 'n beter manier van lewe, is om op daai manier te lewe. En beteken, dit is so oorweldigend, dit is so groot, dit is so erg, dat baie van ons wil dit net nie vrees nie, ons wil net nie so toe gaan nie. Ons neem emosionele narkose om te survive net in die lewe, want dit is so erg en so rof hier rondom ons.
Ek onthou toe ek eendag 'n gesin nooi en sê kom saam met ons plakkerskamp. Toe was nog nooit in 'n plakkerskamp nie. Nog nooit nie. Hier gebore in Suid-Afrika bly en ry verby die plakkerskamp. Elke dag was nog nooit nie eens gevaarlik. Okay. Ek waarborg se veiligheid. Dit is daar net so gevaarlik as wat dit hier is. Kom, ons gaan so. Ek wil sê, as jy daar bly en loop, dan dink ek baie keer, dit is veiliger daar, as wat dit baie keer by ons is. Weet? In elk geval, ons sy sê nie, sy kan nie. Hoekom nie? Ek kan nie die lyding en die pyn en die armoede vat nie. Sê die beste manier is, sly jouself af daarvan. Jesus sê, in 'n gemeegevoel. Kyk, die probleem is, die goeie ding is, jy gaan nie sleg voel nie. Die bad deel is, jy gaan ook nie bly wees nie. Jy gaan narkose kry. Jy gaan net so flatliner word. Grys. Die lewe gaan sy kleur verloor. En die lewe waarna toe Jesus ons uitnooi is om te sê, kom leef met innige meegevoel. Jy word 'n mens vir my. Ek beleef jou as iemand wat ook voel, wat ook dink, wat ook pyn het, wat ook begeertes het, wat ook moet verlange word. En dit is baie reëel vir my. Jy is nie meer net 'n dit nie. Jy sien net 'n objek vir my nie. Want dit is wat gebeur. As ons afgesny word van mekaar, dan word dit nie meer 'n ek-jy verhouding nie, word dit 'n ek-dit verhouding. En hoeveel huwelike is nie net 'n ek-dit nie. Jy moet vir my dit gee. Jy moet vir my, as jy nie dit vir my gee nie, sorry, dan werk hierdie ding nie meer nie. Ons maak 'n kontrak, ons trek 'n deal op. Jy gee vir my dit, ek gee. Dis 'n dit ek-dit verhouding. Dis dehumanizing. Dit maak jy siel dood en dis hoekom jy nie in so 'n verhouding kan leef nie. Dis hoekom jy nie baie keer woorde kan kry nie, maar jy sê net ek gaan nie langer moet dit aan nie, ek moet uit dit uitklim. Maar die ek word te jy en is ek when the I becomes a thou, sê Martin Buber. Sê diep ander dimensie van connection van lewe. Die lewe vloei en lewe prys deur jou are. En jy kan sê ek kan maar doodgaan. Want ek weet wat dit is om te lewe. Hoekom ek by so lewe uit? Hoe kan ek bewussyn skuif? Deur gebed. Jesus bid daarvoor. Dit is hoe dit gebeur. En dis die lewe waartoe ons uitgenooi word. Om een kant te kom, volgens Jesus se lewe. Een kant te kom, om 'n ritme, 'n daaglikse ritme te ontwikkel, en dan ook 'n weeklikse ritme, maar ook om te kyk na jou jaar, en te sê, maar ek wil langer periodes, tye, en dis deel waarvoor die origins gaan. Dat jy daai tyd om net diep in te sink, daai dissipline te beoefen. Te sit, te wag, te bid. En uit te vind en te sê, hoe skuif dit? En dit is iets wat met jou gebeur. Baie keer, as jy terugkom van hierdie retreat, dan vind jy, wat het met my gebeur? Dinge lyk so anders. En ek kan nie, baie van ons het nie een hoë emosionele of een geweldige ingrypende belewenis noodwendig nie. Ons is stadig, diep in jou, sonder dat jy dit weet, vind jy die subtiele skuiwe in die bewussyn plaas. En jy transformeer, jy verander. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir die woord wat jy vir ons gee. Die woord wat 'n lig is vir ons pad. Dankie Here dat U ons oë oopmaak om te kan sien, om te kan begryp iets van die lewe waartoe ons geroep is. En vanmôre hoop ek so, vra ek so dat U ons oë sal oopmaak om net iets te begryp van dit wat U vir ons wil hê, van dit wat U voel ons het baie baie nodig. Dis nie miskien iets wat op ons agenda is, dis nie iets waaroor ons praat nie, dis nie iets waarvoor ons bid nie, dis nie iets waarvoor ons verlang bewustelik nie, maar dalk diep hier in ons, is dit net 'n diep verlange in ons, om hierdie eenheid te kan hê, en met hierdie eenheid te kan leef. Help ons, skiet vanmore honger in ons. Help ons nie net om onder 'n kraan af te droog wat drip nie. Ons probeer soveel goed in ons lewens bybring wat ons dink ons het nodig, terwyl ons dalk na 'n diep wortel toe moet gaan van eenheid, waarin ons soveel sal vind en soveel sal kry. Help ons vanmore, maak ons een, in die naam van Jesus. Amen. Mag jy in hierdie week wat voorlê, daardie wonderlike gemeenskap met die Heilige Gees ervaar wat in jou is. Amen.